И детето е човек. В днешното издание на Кой говори наблягаме на темата за здравето. Продължаваме с него и макар и да излизаме от темата за пандемията от COVID-19, ще си говорим пак за здраве, сексуално такова. При мен в студиото са Рая Раева, активистка за правата на жените, най-общо. В много различни ампула сме ви виждали. Здравейте!
Здравейте, мерси за поканата.
И Светла Баева, директорка кампании в Fine Acts, организация, която среща активизма и изкуството. Здравейте!
Здравейте, благодаря!
На телефона с нас е Николета Поп-Костадинова, създателка на платформата Love Guide, много популярна онлайн платформа за откровени разговори с тинейджерите за теми като любов, секс, интимност. Здравейте, Николета, чуваме ли се добре?
Здравейте, аз ви чувам чудесно.
Темата, която провокира днешната ни среща, е издаването на една книга. Книга за сексуално образование за момичета с заглавие В като вагина, което скандализира българското, не бих казала общество, избягваме генерализации, но в онлайн пространството, дори политически, излязоха много негативни реакции. Партия ВМРО поиска забрана на книгата едва ли не и наказателно преследване на авторките заради някои от темите засегнати в нея. Аз имах възможността през уикенда да се запозная с изданието. То е достъпно онлайн на сайта на Fine Acts. И бих казала, като жена, която вече далеч не е в младежката възраст на момичетата, за които е предвидена, че тя съдържа доста полезна информация. Аз дори научих нови неща, които не знаех. Самата аз съм майка на момиче и се зачудих как може да не ги знам. Светла и Рая, обръщам се към вас. Очаквахте ли такива реакции и всъщност какви бяха целите ви с това издание?
Определено да, очаквахме такива реакции, защото това е тема табу в обществото ни, не се говори достатъчно. Така че със сигурност очаквахме реакция. Не очаквахме, може би, такава истерична реакция, но сме готови, ние посрещаме всъщност отворени ръце, защото дава възможност наистина да се разчуе тази тема и да говорим и да преминем заедно като общество към един момент, в който наистина открито и свободно може да говорим по тези теми, свързани с сексуалното здраве, с израстването. И тя книгата има за цел именно това, да насърчи едно любопитство сред младите момичета да говорят за тези теми, да изследват тези теми и именно младите хора да станат защитници на здравето си, в крайна сметка.
Да се надяваме също и младите момчета да се запознаят с съдържанието и да познават по-добре другия пол. Рая, ако искате, кажете няколко думи за самото издание. Аз се съмнявам, че повечето хора, които го критикуват, реално са го чели. Кажете ни малко повече за книжката и каква е нейната цел история.
Във като вагина е книга, която говори за сексуално здраве и е съсредоточена върху момичетата, защото момичетата страдат по специфичен начин от липсата на такова сексуално образование в училище. Книгата е предназначена за тях. Засягат се най-различни теми, като анатомия на човешкото тяло, менструация, съзряване, порастване, интимност, предпазни средства. Всички тези важни теми за едно момиче, което пораства. Книгата е предназначена за момичета в диапазона от 12 до 14 годишна възраст, но както споменахме, и по-големите жени и момичета могат да научат много. Ние също със Светла в процеса на писане си дадохме сметка, че разбира се, не знаем всичко и имаме пропуски. Така че като вагина целта и е да запълни една дупка в образованието, в разговора за тези теми и най-вече да провокира любопитство и интерес и да каже, че това е, това са въпроси, за които е окей да се говори, няма нищо срамно, няма нищо нередно, напротив, колкото повече говорим, толкова повече информация ще имаме и по-добре ще се чувстваме, докато растем.
Аз, например, научих от тази книга, че по време на месечния ни цикъл на жените има по-подходящи храни, което никога не се бях замислила, честно казано, които да ни помогнат да се чувстваме по-добре. Николета, здравейте още веднъж. В вашата платформа Love Guide от години вече се говори доста открито за тези теми. Мисля, че вие дори сте един от хората, които са подкрепили с експертиза това издание. Реакцията на някои консервативни кръгове беше доста крайна по отношение на изданието. Сякаш то подстрекава младите момичета към разврат, към едва ли не незаконни действия, вредни действия. Реално обаче вие сте от хората, които комуникират с младите хора лице в лице. Какво представлява разговора и какви са темите, които ги вълнуват? И за тях темата були е това, което е табу за широката общественост.
Ами, за съжаление, тема табу, защото няма откъде да не е тема табу, след като за техните родители, баби и дядовци, учители и директори в училищата е тема табу. Но пък тинейджерите, ние основно работим с тинейджери между 12 и 18 години, това са едни от най-важните, належащи, а и вълнуващи интересни теми, които са именно свързани с промени в тялото, промени в пубертета, при момичетата първи цикъл, първи сексуален контакт и при момчета и при момичета, предпазване от насилие и така нататък. Те теми, нали, застъпени и в тази книга, и в нашата, да ви наречем, платформа за здравно образование. И това, което е доказано, нали, и от европейския, и от световния опит, че здравното и сексуално образование, там където го има, такова каквото трябва да бъде, системно, спокойно, назовавайки нещата с истинските им имена, не води до разврат. Напротив, то води до отлагане на първи сексуални контакти, в което ние имаме много такива обратни връзки от тинейджерите, с които работим, и предпазване от нежелани бременности и сексуално предавани инфекции.
Тук искам да напомня, че България е една от страните в Европейския съюз с най-висок процент аборти на малолетни и непълнолетни момичета. Същевременно една от страните, в която сексуалното образование е на доста неразвито ниво. Също проучвайки темата, ми попадна информация от експерти, че първия полов акт много често се извършва в страната без предпазни средства. Това води до допълнителни осложнения. Така че, очевидно, необходимостта от подобен разговор е огромна. Но да се върнем към В като вагина. Доколкото разбрах, същата тази книга ще бъде издадена на английски език във Великобритания и ще влезе дори в образователната система. Така ли е наистина, Светла?
Всъщност това е една, се разрасна в една глобална инициатива, защото знаем, че в много други държави има подобни проблеми, свързани с висок процент ранни бременности сред тинейджърки, високи проценти нива на аборти, по-високи проценти на разпространение на сексуално предавани инфекции. Така че много искахме да отворим тази книга и за други държави да се преведе, да се разпространи, и всъщност имахме тази първа възможност заедно с две организации ДЕЙ, които са иноватор в гинекологичното здраве, и Брук, които са може би са водещата организация за сексуално здраве в Англия, ако са с клиники из цялата страна. Те имат и много образователни програми, работят с училища, и това ще влезе и в подкрепа на тяхната работа като цяло книгата. Нали, това е само една от инициативите, които съществуват, нали, в България, и за нас много важно да подкрепяме хората, които, нали, като Love Guide, които правят и работят на терен с млади хора и вършат страхотна работа, но супер нужна работа.
Рая, според вас как се получава така, че едно и също издание, което в, ето, в Великобритания ще бъде посрещнато позитивно, има вече партньори за неговото разпространение, у нас за него дори се чуват призиви за, за забрана, за съдебно преследване. Къде се намираме и това какви изводи ви дава за вашата работа? Оплашихте ли се от тези реакции?
Не, не сме се оплашили. Както каза Светла, ние ги очаквахме до някаква степен, макар и не в такъв мащаб. Но нека не забравяме, че тези реакции се случват в един все пак тесен кръг от хора, предимно онлайн. В социалните мрежи те имат тази механика в себе си да създават едно усещане за масовост, което не е много реалистично всъщност. Така че всъщност сме много щастливи от реакциите и всъщност реакциите са предимно положителни.
Разкажете ни какви са те.
Само да добавя към това, което казваше и Рая. Да, преобладаващо са позитивни реакции. Хора ни пишат в подкрепа, получаваме дарения. Дарения с книгата е издадена и създадена от една организация Finax, както вече казахме. И адски много хора се включват да ни подкрепят, участват в предизвикателството ни за получаване на безплатно книжно копие и страхотни такива послания и включвания за защо точно те имат нужда от такава книга за техните деца, дъщери. Но нали, това, което и каза Рая, нали, важно е нещата да ги поставим в контекст. Нали, миналата година имаше едно много голямо представително, национално представително проучване, направено от Alpha Research и Български фонд за жените, където всъщност става ясно, че 76% от българите искат да се въведе сексуално образование в училищата. И това просто показва, че всъщност много повече хора са за това да се говори за тези теми. А и самата книга е и финансирана от български граждани вследствие на една много голяма кампания за фондонабиране миналата година. И всъщност тази инициатива е отговор на нужда, която съществува. Тоест тази книга не се появява просто защото сме решили така да направим.
Да, добре е да поясним.
Да, също искам да допълня. Да.
Заповядайте,
Рая,
Николета.
Петва, щях да цитирам абсолютно същото изследване, което казва, че над 75% от българите са готови, искат, разпознават ефекта и нуждата от здравно образование за децата си. Но, за съжаление, и както за книгата, така и за здравното образование в България, контекстът е такъв, че най-кресливи, най-ясно, най-високо се чуват гласовете на крайните организации, партии, формации, които са против, докато мнозинството, доказват го и нашата работа вече 5 години с учители и родители, както и това изследване и много други изследвания на обществените нагласи, че има такава нужда и както книгата В като вагина, както и нашата работа, точно както и каза и Светла, отговаря на тези нужди и запълва тези дупки, тези липси, които в други страни, по света и в Европа, се запълват от здравното и сексуално образование в училищата, каквото у нас няма като част от учебната програма.
А вие как успявате да осъществявате вашата работа и кои са тези, които проявяват най-голям интерес, Николета? Младите хора, тинейджерите или учители и родители?
Ами и двете, както нали, каза и Светла, 75% от хората над 18 години са много за такова образование. Ние работим и с учители, и с родители, и най-вече с тинейджери. И всеки път, когато се срещаме и се виждаме с тинейджери, било то в училищата, по покана на училищата, изрично говорено с училищата, с учителите и директорите, какви са конкретните нужди на този клас или на това училище, или пък онлайн, чрез много информационни образователни материали, всеки път казваме на тинейджерите, с които работим. Прибирате се вкъщи и започвате вие този разговор с родителите си, с близките си, възрастни хора или с учителите, които може би, тъй като те в техните семейства не се е говорили и не са имали такова образование в училище, не са започнали те този разговор с вас.
Случва ли се често вие да сте първата точка на контакт, за която се говори с такива теми, а не всъщност най-близките на тези деца?
Ами, за съжаление, да, защото ние самите правим проучване след аудиторията ни, т.е. тинейджери между 12 и 18 и млади хора между 18 и 26 години. И за съжаление, когато ги попитаме с кого говорите по тези теми, те казват с приятелите си, които са на същите години и също са толкова дезинформирани, колкото и те самите. На второ място интернет, където информацията е некурирана, всякаква подвеждаща, често невярна или която иска нещо да им продаде и пробута, само да им навреди на здравето. И чак тогава идва възрастен, с който са близки, било учител или родител. И ние много-много искаме и много работим в тази посока, освен в училище да се случва такова здравно и сексуално образование. И в къщи децата, тинейджерите и младите хора са свободни и спокойно да говорят с родителите и възрастните около тях.
А какво сексуално образование се случва в училище в момента? Един въпрос към вас. Моите спомени са от преди 20 години, когато ни раздаваха, идваха едни хора от може би здравни власти, не си спомням, раздаваха ни лични хигиенни средства като превръзки, презервативи и кондоми, които после цялото училище беше усеяно с тях, защото всички си играеха и имаше едно огромно усещане на неловкост и срам и май до там стигаха нещата. Има ли промяна в днешно време? Към авторките ще се обърна първо, Светла.
В момента няма като част от задължителната учебна програма. Разбира се, има тук там в някои училища, където са решили, че е важно да се въведе такава програма, но те обикновено, това е по-малко от 10% от училищата, но това мисля, че и даже информация от преди няколко години по думи на омбудсмана на Република България. И обикновено това са часове, няколко часа, в които се преговарят, нали, основните неща, какво не трябва да правиш, че трябва да ползваш предпазни средства, нали, но каква е анатомията, но по никакъв начин не се влиза вече в подробности, така че да се подготвят младите хора, да се говори за да могат да разпознават здравното си състояние, да могат да се грижат за себе си, да могат да говорят с партньорите си по един адекватен начин, да могат да влизат в интимни отношения по един адекват начин, който, нали, с уважение, достоинство един към друг, но също така и да могат да разпознават и насилие и всякакви други такива ситуации, т.е. Нужно да е по-интерактивно, с по-широко, по-позитивно и, както каза и Николета, спокойно да се говорят за тези теми, защото има нужда да се нормализира цялото това говорене. Младите хора имат нужда да имат езика, думите, с които да говорят за това нещо, за сексуалното образование, да могат да отидат и на гинеколог, и на лекар и да казват, това ми се случи, това има. Много е важно да имаме езика.
И сякаш вашата книга Рая дава точно езика.
Да, това беше нашата цел, да говорим по всички тези важни теми, които Светла изброи, но по начин, който да е по-лек, по-ангажиращ, дори забавен на моменти. Затова работихме и с две страхотни илюстраторки, които създаваха цялата визуална идентичност на книгата, Михайла Караджова и Борислава Караджова. Всяка една от страниците е илюстрирана на 250 страници и много се надяваме това да направи четенето по-забавно и по-интересно, а не да се говори само за това какво не трябва да се прави или какво е страшно да се прави, напротив, да се насърчи и тази култура на любопитство и на интерес.
Преди да направим една кратка пауза за реклами, Николета, един последен въпрос към вас. Налично ли е това любопитство и интерес, за което говорят авторките сред учениците, които вие срещате? И как успявате да проведете разговора с тях?
Ами, разбира се, че е налично, защото на тях те живеят в това. На тях започват да им се случват странни, непознати неща в телата им, и физически, и емоционално. И когато никой не е говорил за тях преди да настъпи събитието, каквото и да е то, първи цикъл, например, или порастване на гърди, или окосмяване, или каквото и да е било по-нататък. Те са и притеснени, и оплашени, и не знаят как да реагират, и разбира се, много любопитни какво се случва, как трябва да постъпят, кое е правилно, кое не е правилно. Разговорите протичат, както и Светла и Рая ги описаха, много спокойно и с цялото нормализиране на този разговор. Да, напълно окей, ще ти дойде цикъла, не е казано кога. Това са границите, за съжаление, от 9 до 16 години, да речем. Това е нормално, това не е нормално. Това, че на твоята си ученичка си пораснали гърди, не значи, че на тебе утре ще ти пораснат по същия начин, по същия размер. С думи прости, които те да разбират, да не се плашат, лишени от медицински термини, за да могат да ги разберат, но и лишени от каквито и да било жаргони, цинизми, с целия респект и с цялата отговорност и към собственото си тяло, и към собствените чувства и емоции, така и към тези на другите, с които те неминуемо общуват всеки ден. Било само приятели или вече, нали, по-напреднал етап и любовно.
Ще продължим разговора след рекламите.
Всичко е за малките, всичко е за тях. И детето е човек.
Макар и темата на първо четене не звучи много детски, реално действително във фокуса ни тинейджерите, младите момичета, младите хора като цяло. Говорим си за здравно и сексуално образование с активистките Рая Раева и Светла Баева и Николета Попко-Стадинова от много популярната сред тинейджерите платформа LoveGuide. Ще се върна пак на новоиздадената книжка В като вагина, която предизвика голям обществен интерес. Разбираме от вас, че всъщност и много сваляни и позитивни реакции. Това, което беше една от критиките, най-вече на консервативни кръгове, е, че освен чисто здравните, сексуалните, биологичните факти, тя засяга и теми като феминизъм и активизъм. Не му било мястото на феминизма и активизма в образователна книга. И едва ли не има смесване с политическо говорене. Това са някои от коментарите, резюмирам, които четох в онлайн пространството. Защо се решихте да сложите тази темата за женските права, женските движения в тази книга? Рая, ще започнем с вас този път.
Да. Тази тема е важна не само за нас, смятам за обществото. В книгата присъства, защото подобно на липсата на здравно образование, на сексуално образование, има и такава липса на разбиране към проблемите на жените в обществото. И, за съжаление, има голям проблем в България и с домашното насилие и насилието основано на пола. Затова сметнахме, че е важно да посочим какво значи домашно насилие, какво значи насилие и какви са индикациите да го забележиш, как можеш да се предпазиш, къде можеш да потърсиш помощ. Всички тези теми, не мисля, че са политически, те са част от живота и е важно да сме запознати с тях.
Светла.
И относно активизма в книгата, разбира се, нали, една от целите е младите хора да станат защитници на здравето си и съответно някои от главите насърчаваме младите хора да търсят експерти като хората от LoveGuide и от други организации и инициативи, да ги поканят в училище, да им разкажат или те самите да говорят, да организират групи, дискусии заедно с учениците си, именно да се говори по тези теми и нали, важно младите хора да са ангажирани с тези неща. Няма нищо лошо в това.
Аз лично работя и като журналистка, като редактор на млади автори. в един ученически сайт и моето впечатление е, че те много открито пишат и говорят за подобни теми. И сякаш се получава някакво разминаване между предишните поколения, които в момента имат по-сериозни обществени управленски функции, и от новото поколение, което расте. Николета, вие смятате ли, че има място за активизъм сред младите хора и момичета в България, с които вие имате доста по-голям контакт, отколкото нас, тук от студиото на Дарик Радио?
Ами, има, разбира се, както каза и Светла, те да станат защитници на здравето си, на правата си, да, те са енергични, имат желание. Има.
За съжаление, много рядко се говори, но аз изпомням един много въздействащ филм на BBC, дори авторката гостува тук в България, който показва, че голяма част от сексуалното насилие започва да се случва още в училище, което до някаква степен е обяснимо и с объркана сексуалност, липса на адекватен разговор. Аз мога да кажа, че още като ученичка и тинейджерка съм виждала неща, които от гледна точка на възрастен човек в момента са тотално недопустими, но нямаше кой да ги осъди и нямаше изобщо никаква представа за това, че можеш да се обърнеш към някого. Продължава ли да бъде така, Светла?
Със сигурност. Нали, има случаи на насилие, тромоз, нали, сред ученици, е много и в семейства, и в други ситуации. Много важно младите хора от по-рана възраст да могат да разпознават това насилие, да могат да го видят, да могат да знаят къде да сигнализират за такова насилие. И именно затова има цяла глава посветена за това как да разпознават различните ситуации, къде могат да се обърнат, защото наистина изследванията, честно казано, за България от Европейската агенция за основни права показва, че примерно сред жените много трудно разпознават примерно какво е сексуален тормоз и не знаят какво означава. Така че е важно това да се случва и ние именно затова сме го включили. Разбира се, нали, книгата, както и за тази тема, както и за други, не е изчерпателна и ние затова винаги насочваме към организации, инициативи, които вършат, нали, страхотна работа от години. Нали, това е и Love Guide, и други организации, които примерно се занимават по-конкретно с нали, полово-базирано насилие и други теми, които са важни за израстването и разпознаване.
Ето, вие казахте полово-базирано насилие. Добре е да се подчертае, че една от най-честите атаки е, ето, нали, не са само жените жертва на насилие. Мисля, че трябва да бъдем достатъчно ясни, че никой не генерализира по този начин.
Абсолютно, да.
Но изследванията показват, че, за съжаление, най-често жените и младите момичета стават обект на такова. И все пак, думата феминизъм поражда големи притеснения в българското общество. Аз помня на една награда «Жена на годината», която се връчва всяка година, бях в публиката и един водещия беше спортист, не си спомням кой, изключително позитивен, каза: аз съм феминист, дигнете ръка тук и другите, които са феминисти. И сигурно имаше около 500 жени в залата, от които вдигнаха ръка около 10-15. И аз се зачудих защо е такова отношението към движението за правата на жените. Според вас, Рая?
Има неразбиране със сигурност. Феминизъм и активизъм се превърнаха сякаш в лоши и обидни думи и се опитва да им се наложи едно значение, което те нямат в своята същност.
Ще кажа директно, че обвиненията към вас са, че се опитвате да индоктринирате младите момичета, да ги насъсквате, може би срещу мъжете, не знам и аз точно срещу кого. Но да, довършете. Извинете,
да,
че ви прекъснах.
Има много такива коментари. През цялото време, всъщност, книгата през цялата изминала седмица беше коментирана от много хора, но предимно от възрастни. Много ми се иска да чуем какво всъщност смятат младите хора и дали наистина е толкова страшно, колкото казват. Но феминизма, да, и активизма са важни, защото по този начин това значи просто да си информиран. така го разбирам аз. И феминизма не иска нищо друго, освен това да имаш равни права, не иска господство на жените над мъжете, напротив. И в книгата говорим най-вече от тази гледна точка, че е важно момичетата да растат самоуверени, смели, да знаят, че са равнопоставени и трябва да бъдат равнопоставени и да изискват това от средата.
Ще дам само един пример, който засяга учениците, просто да унагледим това, за което говорим. Повечето мои приятели чужденци се шокират, когато им кажа, че аз съм влизала в училище и в университета с различен бал. От момичетата трябва да изкарат по-високи оценки от момчетата, за да влязат в елитна гимназия или в добър университет. Това са... Излязохме малко от сексуалното образование, но да... Просто един пример за правата на момичетата, включително в училище. Светло, искате ли да допълните нещо?
Аз просто ще да допълня, че в книгата даваме и примери за тази липса на равнопоставеност. Нали, включително и в глобален мащаб. Идеята момичета да могат да видят себе си в този контекст и да разпознават понякога, че различни ситуации са, нали, структурни, че, нали, примерно при израстването може да има че плащането на работа може да не е еднакво за една и съща работа, че в някои части на света, включително и в България, някои момичета на много ранна възраст ги омъжват и така нататък. И това са някакви... това е част от нашата действителност и е много важно да може да говорим, включително и с младите хора, за да могат те да виждат по-добре нещата, които им се случват и да могат да ги оценяват и съответно и да ги променят.
Възрастните си казаха думата за В като вагина. Би било полезно и да я прочетат. Николета, последните думи за днешния разговор и предаване са на вас. Какви според вас ще са реакциите у младите хора? Тя вече, това издание достигне ли до тях? И ако не, то реално съдържанието, което вие създавате, което е близко до него. Какви са отзивите сред тези, за които подобни издания са предвидени?
Аз очаквам да са много положителни, защото преди всичко книгата е информативна и образователна и дава много ценни съвети, както вече казахме, за това какво да очакват и как да реагират, когато започнат промени в телата им, когато започнат да водят сексуален живот, когато, за съжаление, неминуемо се натъкнат било лично или като свидетели на насилие, защото ако щете дори, нали, кой не е виждал в трамвая някой да се отърква у някой без другия това да го желая и да го е предизвикал. И аз очаквам само и единствено от младите хора, от тинейджерите и да, младежите, реакциите да са позитивни, както и до сега съдържанието, което ние създаваме, което, както казахте и вие, е близко до това, са благодаря за лесната, достъпна, добре смляна информация, която идва в правилния за нас момент.
Добре е преди да реагираме ние възрастните, да чуем и гласа на младите. В понеделник всеки ден кой говори поставя специален фокус именно върху това. С това приключваме днешното ни издание. Ще се завърнем утре в ефира на Дарик Радио с мен Мария Черешева. Благодаря на нашите гости.
Ние благодарим.
Благодаря.